Slăviți să fie Domnul! Deschidem Scripturile în Cartea Exodul, capitolul 5, și vom citi primele 18 versete. Exod, capitolul 5, începând cu versetul 1. Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a mulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuși, să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși, de aceea strigă mereu: haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește Faraon, nu vă mai dau paie, duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi, dar nu vi se va scade nimic din lucrul vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii îi sileau zicând: isprăviți-vă lucru zi de zi ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi ca mai înainte numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haidem să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați, nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, în perioada aceasta citim din cartea Exodul și am ajuns la primele capitole ale cărții Exodul. Pentru cei care nu știu, noi avem și un grup de citire a Bibliei, un capitol în fiecare zi. Și cei care doresc să facă parte, fiindcă grupul este deja complet, dacă mai este nevoie, deschidem un alt grup, grupul al doilea, pentru citirea Bibliei, în așa fel încât în fiecare zi, cel puțin un capitol din Biblie, să-l citim și încercăm pe cât posibil cei care pregătesc mesaje din când în când să fie predici care sunt inspirate din aceste capitole. De aceea, în această dimineață, am ales acest capitol 5 din Cartea Exodului ca să înțelegem ceea ce se întâmplă și în zilele noastre și ceea ce putem învăța și noi din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este un cuvânt viu, este o carte vie, adică are de a face cu viața noastră, intervine în viața noastră, schimbă ceva în viața noastră. De aceea mesajul din această zi l-am intitulat Faraonul Modern. Faraonul de atunci a murit și au murit faraonii de-a rândul vremii. Dar pentru fiecare generație sau pentru fiecare cultură sau pentru fiecare perioadă a istoriei există câte un faraon sau există faraoni. De aceea și astăzi, pentru zilele noastre, există, să-l numim așa, faraonul modern. Una din marile misiuni ale predicatorilor este să contextualizeze pasajul biblic, adică iau un pasaj, nu-l scot din context, îl analizez în lumina contextului, dar marea misiune a predicatorului este să-l actualizeze, adică să-l aducă în zilele noastre. Asta cred că este una dintre cele mai grele misiuni pe care le are un predicator, actualizarea textului. Adică pentru zilele noastre, pentru anul 2021, oare care este faraonul zilelor noastre? Care este faraonul anului 2021? Pentru că așa cum altă dată copiii lui Dumnezeu, poporul lui Israel aveau de suferit, aveau de înfruntat un faraon, vom avea și noi provocările noastre, vom avea și noi ispitele noastre, vom avea și noi limitările noastre, restricțiile, obligațiile și să vedem care este faraonul modern. E bine, dacă vă așteptați la o perspectivă profetică pentru anul 2021, nu vă aduc. Pentru că eu consider că predicatorii la un moment dat pot comite și multe, multe erori, multe greșeli. Și prima este spiritualizarea textelor sau personajelor. Una din marele probleme, adică orice text imediat spiritualizăm totul. Adică nu o să vă spun astăzi că faraon este Joe Biden sau papa sau nu știu cine, sau premierul Italiei sau președintele României sau președintele Comisiei Europene. Nu voi spiritualiza în felul acesta. O altă greșeală pe care o comit predicatorii este să prezinte tot felul de perspective apocaliptice sau profetice pornind de la evenimente actuale și care singura lor certitudine este că nu se împlinesc niciodată. Nu mă apuc de asta și nu mă interesează asta. O altă eroare pe care o comit predicatorii este să fragmenteze textele pentru a crea propriul tablou, adică un fel de puzzle cu mici piese pe care le pun, dar nu e ca un puzzle, așa cum Biblia este ea în sine, în întregime, este formată din mici piese, dar poate ați aflat că existau oameni, de exemplu criminali sau infractori, care transmiteau mesaje, dar ca să nu aibă probleme, să nu poată fi depistați, detectați, nu scriau cu pixul, nu scriau cu ceva ei, dar decupau din ziare cuvinte sau chiar fraze, decupau din ziare și le lipeau. Și făceau un alt mesaj cu ceva, cam așa fac mulți predicatori. Iau un verset de aici, iau un cuvânt de aici, o frază de aici și își fac propria lor Biblie într-un fel. Le explică Biblia și când te uiți, nu-i nimic biblic acolo, deși cuvintele sunt din Biblie, versetele sunt din Biblie, dar sunt exact ca mesajele acelor infractori, care conțin doar cuvintele Bibliei, dar nu ideea Bibliei, nu înțelegerea reală și logică a Bibliei. Și cam asta pot să facă mulți predicatori. Iau ceva de aici, ceva de acolo, preseară și fac un mesaj profetic sau apocaliptic, după cum îi duce mintea și cam îi duce departe. Al patrulea, a patra greșeală este că predicatorii de multe ori intră în domenii necunoscute, necunoscute de ei. Politică, medicină, știință, vezi acum virus, vaccin și multe alte de felul acesta și încep tot felul de polemici și polemici pe tema aceasta. Nu voi aborda din prisma aceasta, deși dacă cineva vrea, imediat poate să spiritualizeze asta și imediat găsește soluții pentru vaccin, pentru coronavirus și pentru multe și multe altele. Dar vreau să pornim de la ceea ce făcea faraon și mie îmi place întotdeauna Biblia să o aplic la nivelul personal. Îmi place când am o perspectivă personală, adică ce îmi spune Biblia mie, ce pot învăța eu de la personajul acesta faraon sau cum noi suntem astăzi la masa Domnului, să ne punem acea întrebare pe care și-au pus-o ucenicii stând la masă cu Domnul. Doamne, nu cumva sunt eu? Adică acolo, în viața ta, ești faraon, ești un faraon, poți să fii un faraon. adică să ai ideile lui Faraon, să ai concepțiile lui Faraon, să adopți principiile lui Faraon, să ai atitudinile lui Faraon, și iată că putem avea așadar faraonul modern. Vi se pare greu, știu că poate spuneți, eu n-am mare autoritate, eu sunt un om neînsemnat, eu nu sunt nici măcar șef pe linia mea sau pe mașina mea sau pe nu știu unde, nu are de-a face asta. Ești șef peste viața ta, ești stăpân peste viața ta, ai de luat decizii și pornind de la acest pasaj vom vedea că da, putem fi și noi astăzi un mic faraon modern. De aceea vă invit să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem atitudinea pe care a avut-o faraon. În primul rând, faraonul modern nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Necunoașterea lui Dumnezeu. Versetul 2 din capitolul 5 pe care l-am citit, faraon a răspuns: cine este Domnul ca să ascult de el și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul. Cine este Domnul? Nu-l cunosc pe Dumnezeu. Când Pavel scrie Corintenilor, oameni care aveau daruri, oameni cu o biserică harismatică, adică o biserică plină de daruri, o biserică plină de entuziasm, la ei era zgomotos programul, nici n-apucau unul de aici cânta, celălalt se ruga, vorbea unul peste altul, prorocii, vederii, descoperiri, un program care nu se termina niciodată. Pentru unii asta înseamnă har. Cam asta era biserica aceasta din Corint. Și Pavel a trebuit să pună rânduială. Există un timp, există o prioritate, există niște limite, 2-3 proroci, nu mai mulți, nu mai. Și trebuie să dea anumite priorități, cine-i jos, cine-i sus, cine și cum să fie, nu se poate oricum așa în vâlmășeală, haosul nu înseamnă neapărat har. Dar pe lângă toate astea, la un moment dat Pavel îi spune, le spune celor din Corint, spre rușinea voastră, spun corintenilor, cu toate că voi sunteți spirituale, sunteți plini de daruri, la voi e har, la voi e manifestare deosebită, vreau să vă spun spre rușinea voastră că sunt mulți care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-I cunosc caracterul, nu-I cunosc atributele. Nu-L cunosc pe Dumnezeu însemnând că n-au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Au fost doar impresionați, doar în urma unor emoții puternice s-au apropiat de biserică, sau că le place muzica, sau că le place, nu știu ce le place, și vin așa doar din plăceri din acestea, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-au o întâlnire cu Dumnezeu, ei nu vin la biserică să se închine lui Dumnezeu, dar vor doar, au găsit și ei o nișă în care să iasă în evidență. Și ies și ei acolo ca păduchi în frunte. Și Pavel spune, mai domoliți-vă puțin, stați puțin, că sunt mulți care nici măcar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vor să fie învățători, vor să cânte, vor să vorbească în limbi, vor să aibă descoperiri, au revelații, apocalipsa, ei au răspunsuri la multe întrebări, însă sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și astăzi lumea noastră este deja plină, sunt școli teologice, chiar profesori de teologie care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știți, ne surprinde deja, sunt școli teologice deosebite în lumea asta, profesori de teologie care sunt de fapt atei, care nu cred, ei își fac doar meseria. Au luat doctoratul pe un anumit domeniu, s-au pregătit, au o specializare, dar nu, pentru ei Dumnezeu, asta e meserie, exact cum nu te interesează prea mult, ce știu, la fabrică, ai găsit și tu de muncă undeva și te duci. Cam așa e și pentru ei. Nu au o întâlnire personală cu Dumnezeu. Ei nu cred, nu sunt convinși de ceea ce spun. Ei doar predau așa cum predau un alt profesor matematică sau fizică sau chimie, la fel predau și ei teologie. Și de asta există pericolul în zilele noastre, chiar în bisericile noastre, chiar în cei care slujesc pe Dumnezeu, să fie oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Faraonul modern nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu că nu știe despre Dumnezeu, nu că nu are informații despre Dumnezeu. Evreii erau de 400 de ani acolo. Era imposibil ca ei să nu știe religia lor. Era imposibil ca faraon să nu știe cui se închină ei și modul lor de viață. Da, ei știau, dar faraon nu avea cunoștința reală, plinătatea cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea te întreb astăzi, dar tu îl cunoști pe Dumnezeu? Adică ai avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Nu acea cunoaștere pe care o avem noi despre personaje. Cunoaștem un om, că l-am auzit, că îl vedem la televizor, că vorbește toată lumea despre el, cunoaștem. Știți, sunt mulți oameni care mă cunosc și pe mine, dar dacă îi întreb exact cum mă cheamă, nici numele nu mi-l pronunță corect. Dacă îi întreb unde m-am născut și când m-am născut, nu știu nimic. Dacă îi întreb ceva de viața mea, nu știu absolut nimic, dar dacă ar fi să povestească, au ei multe. Și știu ei multe. Și ei nu știu poate nici cele mai elementare lucruri. Ei, la fel sunt oameni care spun că îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă ei la bani mărunți, n-au niciun habar de Dumnezeu și n-au avut niciodată poate o întâlnire personală cu Dumnezeu. De aceea, astăzi, în lume, sunt tot mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și, din păcate, și în biserici sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Faraonul modern, apoi, îl sfidează pe Dumnezeu. Sfidarea lui Dumnezeu. Cine este Domnul ca să ascult de El? Nu voi asculta de El, nu-mi pasă, nu mă interesează. Sfidarea aceasta merge la un moment dat până în ideea că, observăm aici versetul 1 din capitolul 5, spune așa: Moise și Aaron s-au dus apoi la faraon și au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Asta este o formulă profetică. Acesta este un cuvânt care, un prolog care spune că de aici încolo ce urmează este cuvântul lui Dumnezeu. Când un om se ridică și spune așa vorbește Domnul, omul acela se disociază de el, el spune eu vorbesc, dar nu eu vorbesc în numele meu, nu vorbesc de la mine, eu sunt doar un mesager din partea cuiva. Urmează deci cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Așa vorbește Domnul. Ce face faraon când aude așa vorbește Domnul? Care este reacția lui? Care este răspunsul lui? Care este atitudinea lui? Citim versetul 10. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește faraon. Așa vorbește Domnul, așa vorbește faraon. Are și el perspectiva lui, are și el autoritatea lui, are și el puterea lui. Și nu-l interesează așa vorbește Domnul, ci el se erigează de acum în Dumnezeu. De fapt, concepția lui faraon, pentru că, așa cum spuneam, misiunea predicatorilor este să actualizeze textul, ca să facă treaba asta, ar trebui mai întâi să cunoască cultura de atunci, vremea de atunci, istoria de atunci, să cunoască bine personajele de atunci și să cunoască bine și cultura de azi, să aducă cuvântul lui Dumnezeu în zilele noastre. Ei bine, faraon nu se considera om. Faraonul nu se considera muritor. Faraonul se considera un fiu al soarelui, fiul lui Ra, fiul soarelui, se considerau zei, se considerau nemuritori, de asta se făceau piramidele, spuneau viața noastră continuă, în altă existență, pregăteau în piramidele lor cămări, își puneau tot ce considerau ei util în viața de dincolo. Ei se considerau nemuritori, se considerau divini. S-au pus la egalitate cu Dumnezeu, omul care se crede Dumnezeu. Așa vorbește faraon. Dar încet, încet, linia asta, principiul acesta, duhul acesta lui faraon, tot mai mult se răspândește și în zilele noastre când omul îl sfidează pe Dumnezeu, crezându-se Dumnezeu. Adoptând un control asupra vieții, asupra naturii, asupra libertății, asupra omenirii, asupra societății, știți, sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face. Dumnezeu este creatorul vieții, El este Cel care dă viață, El este Cel care ia viața, El este Cel care controlează totul. Omul modern, din ce în ce mai mult, vrea să-L elimine pe Dumnezeu și se pune în locul lui Dumnezeu. Și omul își permite astăzi să spună, nu mai avem nevoie de Dumnezeu, sfidăm legile lui Dumnezeu, noi putem crea. Și marea problemă va fi în viitor, nu-i vaccinul acesta 666, mai avem de așteptat pentru asta. Omul creează, omul poate crea viață, sunt deja peste 20 de ani de când au creat acea oiță Dolly. Prima ființă creată de om, clonată, creată în laborator, care n-a trecut prin naștere, care n-a trecut prin procesul natural al vieții. Și omul încet, încet va merge spre asta. Când oamenii vor face fabrici, piese de schimb pentru oameni. Și când va fi un deget sau o mână, nu va fi o problemă. Când va fi un rinic sau ficatul sau inimă sau... Dar încet, încet, aceste piese de schimb vor evolua din ce în ce mai mult, până când oamenii vor avea un creier creat în laborator. Și spre asta merge omul în general, că omul vrea să-L sfideze pe Dumnezeu, omul vrea să aibă el controlul asupra vieții, să creeze ce vrea el, că Dumnezeu n-a creat perfect lucrurile și atunci noi în laborator vom crea un om mai bun, mai sănătos. Îi vom anula orice gând, orice reacție negativă, pentru că la asta se va duce apoi spre controlul omenirii, să nu mai fie tot felul de gânduri rele, ca să fie pace, dar în fine, am spus, nu vreau să intru prea mult în asta, dar există, din păcate, această mentalitate faraonică. Cine este Domnul ca să ascult de El? Așa vorbește Domnul, nu mă interesează ce vorbește Domnul. Așa vorbește faraon. Spun eu altceva, spune Dumnezeu ceva, eu voi spune altceva. Eu voi gândi altfel, eu voi vorbi altfel. Omul care îl sfidează pe Dumnezeu, omul care se pretinde Dumnezeu, omul care vrea să se pună în locul lui Dumnezeu, care vrea să aibă controlul asupra vieții, care își permite să spună, poate să se nască sau nu se va naște așa, sau când moare cineva, sau când și cât trăiește cineva. Și spre asta se merge tot mai mult în zilele noastre. Dar a treia atitudine sau a treia caracteristică a faraonului modern este persecuția oamenilor lui Dumnezeu. Și împăratul Egiptului, versetul 4, le-a zis, Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. De ce abateți poporul de la lucru? Și a început să-i persecute. Atunci când Moise a venit la Aron, când Moise a venit la popor, deși Moise avea dubiile lui, Doamne, nu mă vor crede, nu mă vor asculta, poporul îl cunosc eu. Însă foarte surprinși rămânem că atunci când Moise vine și povestește poporului, există acolo un verset și poporul a crezut. Poporul a crezut. Poporul a fost entuziasmat că vine Moise cu un cuvânt profetic de la Dumnezeu, că vine Moise cu o viziune de la Dumnezeu, a venit momentul eliberării, a venit momentul izbăvirii, a venit momentul exodului, adică ieșirea din Egipt, gata, am scăpat de tiranie, am scăpat de robie, suntem liberi, vom fi liberi. Și, din păcate, de la cuvântul profetic al lui Dumnezeu până la împlinirea lui mai trece un timp. Și în timpul acesta, cei mai mulți oameni își pierd răbdarea, își pierd încrederea, își pierd credința, își pierd liniștea. Și ei sunt entuziasmați când Moise spune, mi s-a descoperit Domnul într-un rug aprins, vom fi liberi, Dumnezeu m-a trimis, mă voi duce la faraon și vom face. Și ei acum aveau așteptări, imediat au spus, gata, vom fi mâine dimineață liberi, merg Moise și Aron, se duc reprezentanții noștri, trimișii noștri la faraon și faraonul o să spună, o să dea decret, vom fi liberi, plecăm și încep să viseze. Și când Moise și Aron se întorc, Nu numai că nu sunt izbăviți, nu numai că nu sunt liberi, dar vine un alt decret și faraon spune, mai aprigă va fi robia. Până acum făceați atâtea cărămizi, vi se dădeau paie, strângeți paie, vă împrășteați în tot Egiptul, adunați voi, îi băteau, îi chinuiau și erau mai persecutați. Erau mai robiți decât erau înainte. Și putem aplica asta și în viața noastră, putem vedea că de multe ori Dumnezeu îți vorbește ceva, te aștepți să-ți faci propriul scenar și în loc să te vindece, boala parcă se agravează. Și parcă în loc să scăpi de datorii, parcă se mai pune încă o datorie pe lângă cele pe care le ai și te întreb, Doamne, dar eu parcă credeam altceva, parcă așteptam altceva, parcă mi-ai vorbit altceva și totuși parcă situația se înrăutățește, da, se trece pe aici. Și atât pe faraon care se înverșunează și persecută oamenii lui Dumnezeu și încep să-i bată pe reprezentanții lor, pe logofeții lor și încep să-i chinuie. Și acum nu numai bărbații trebuie să lucreze, dar și femeile și copiii de acum trebuie să meargă, să strângă paie, să le aducă și li se cere același număr de cărămizi, dar cu muncă mult mai multă. Și poporul este la un moment dat așa îndoielnic și încep să reproșeze lui Moise. Moise, ai spus că ne izbăvești și în loc să fim izbăviți, nouă ne merge mai rău ca înainte. Nu-ți găsesc explicații. Asta este atitudinea lui faraon. Însă vreau în această dimineață să ne gândim la acest aspect, pentru că am spus, nu vreau să intru, aș putea, dacă orice predicator din acesta care spiritualizează, care prezintă perspective profetice, apocaliptice, imediat le găsește aici, gata, faraon vine, vaccinul, coronavirus, ocultă mondială, și câte și mai câte, și imediat le găsește fiecăruia locul și încep să debiteze tot felul de, nu le mai zic cum. Însă în această zi vreau să merg spre altceva. Faraon nu e neapărat un lider politic sau religios. Faraon nu e un sistem politic sau religios. Faraon, nu cumva sunt eu? Adică, nu spun și eu prin vorbe sau atitudini, cine este Domnul? Cine-i Domnul să aibă el control asupra mea, să-mi spună ce să fac, să-mi spună ce să spun, să-mi spună cum și cum să-mi trăiesc viața? Cine este Domnul? Ce treabă are Dumnezeu cu mine sau cu viața mea? Eu am meseria mea, eu am munca mea, eu am tronul meu, eu am libertățile mele. Ce treabă are Dumnezeu cu mine sau cu viața mea? Nu e o atitudine pe care o întâlnim tot mai mult chiar printre creștini? Ce treabă are Dumnezeu cu banii mei? Ce treabă are Dumnezeu cu timpul meu? Ce treabă are Dumnezeu cu plăcerile mele, cu ce muzică ascult, cu ce mănânc sau cum mă îmbrac? Ce treabă are Dumnezeu cu mine? Cine-i Dumnezeu să-și permite să-mi spună mie toate astea, cum și ce să fac? Nu sunt eu liber. Dumnezeu e acolo cu treaba Lui. Eu am viața mea aici. N-are Dumnezeu treabă cu mine. Și aceasta este o atitudine faraonică pe care tot mai mulți creștini o adoptă. Cine este Domnul ca să ascult de El? De ce trebuie să mă supun eu? Nu pot face eu ceea ce vreau? Nu sunt eu stăpân aici? Cum faraon a spus, nu sunt eu stăpân, nu sunt eu Dumnezeul Egiptului? Nu sunt eu cel din tâi aici în Egipt? De ce să accept eu o altă autoritate? Nu sunt eu stăpân peste viața mea, peste trupul meu? Nu pot face eu ceea ce vreau cu mine, cu timpul meu, cu banii mei, cu viața mea? Nu pot face eu ceea ce vreau? Ce trebuie să-mi spună mie Dumnezeu? Ce-i pasă lui Dumnezeu? Îl interesează pe Dumnezeu? Și iată o atitudine de-a lui faraon. Iată-l pe faraonul modern, care să nu-l așteptați că va fi la Roma sau la Bruxelles sau la Washington sau nu știu pe unde, care poate fi în inima ta, care se furișează printre gândurile tale. Atitudinea faraonului modern. Nu pun eu preț mai mult pe muncă decât pe închinare. Observați cum faraon vine și spune să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să nu mai umble după năluci. Ce tot biserică, ce tot rugăciune, ce tot studiu biblic, ce tot cântare. Munciți cât de mult. Lasă nălucile. Trăim într-o societate care se axează, care este fundamentată în majoritatea constituțiilor țărilor democratice, spune că națiunea este fondată pe muncă. Și Constituția italiană spune că este fondată pe muncă, sul lavoro. Pe asta se așează Italia, sul lavoro. Și pe asta se fundamentează viața multora, pe muncă. Muncă cât de multă și cât se poate de multă să nu ai timp să te închini lui Dumnezeu. Duminica, chiar dacă nu lucrezi, ești deja obosit că ai lucrat o săptămână și trebuie să mai muncești încă una și încă una și încă una. Și dulce-i somnul dimineața, duminica. Nu te poți trezi la ora 9. La muncă te trezești și la 4 și la 5, dar duminica nu, deja la 9 e de vreme. Atitudinea lui faraon, bazat totul pe muncă, bazat totul doar pe viață. Munciți, casă, muncă, familie și atât. Și observați reproșul lui faraon, sunteți niște leneși, niște trântori. Nu vă place munca, de asta spuneți, haideți să ne închinăm Domnului, haideți să aducem jertfe Domnului. Nu cam asta e atitudinea și celor care mă zic, a, unii n-au ce face, acum se duc să predice, să cânte, ba, muncă, frate. Munca și are locul ei și omul a fost creat de Dumnezeu și Dumnezeu de la început a spus, sunt zile, 6 zile să lucrezi, munca este de la Dumnezeu. Dar totodată trebuie să știm că Dumnezeu a lăsat la un anumit interval ziua de odihnă, care nu e ziua de odihnă să dormi acasă, ci ziua să oprești munca și să te închini lui Dumnezeu. Asta era ziua de odihnă, nu ziua în care să dormi, să stai, să mănânci popcorn și să te uiți la televizor. Ci era ziua în care nu mai mergi la muncă, nu mai muncești și timpul acela îl dedici lui Dumnezeu. Asta era sfințirea zilei de sabat. Spunea 7-a zi, s-o sfințești. A sfinți înseamnă a dărui lui Dumnezeu, a dedica-o lui Dumnezeu. Nu mai este ziua ta, e ziua lui Dumnezeu. Ești preocupat de Dumnezeu, te închini lui Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu, îi dăruiești lui Dumnezeu timpul tău, energia ta, vocea ta, trupul tău, tot ce ai, dăruiești lui Dumnezeu, te pui la îndemâna lui Dumnezeu. Însă faraon spune, nu mai există zi de odihnă, nu mai există timp de închinare, zi de zi. Și noi știm, cei care am trăit în comunism, știm lucrul acesta. Am avut și noi în România un faraon. La fel, muncă, muncă. În fiecare zi nu mai contează duminică, nu mai contează sărbătoare, Paște, Crăciun, nu mai conta nimic. Într-una doar muncă. Și este o metodă a diavolului de a-i prinde pe oameni în materialism. Prin muncă vei avea venituri, vei avea câștig, vei avea viață bună. Lasă, nu vă mai închinați, nu vă mai aduceți jertfă lui Dumnezeu. Nu pun eu preț mai mult pe muncă decât pe închinare? Nu cumva disprețuiesc oamenii lui Dumnezeu? Faraon a început să-i disprețuiască pe Moise și pe Aron. Duceți-vă la lucrările voastre. Lăsați poporul să lucreze. Lăsați-i pe oameni să fie în slujba lui. Nu vă mai apucați voi să le spuneți de închinarea Domnului, despre păcat, despre... Lăsați-i așa, ei să lucreze. Lasă-i să fie robiți. Lasă-i să meargă mai departe, să fie acolo zi și noapte, în mod permanent, să fie în slujba lui faraon. Să nu cumva să fie în slujba lui Dumnezeu. Și au început să-i disprețuiască pe oamenii lui Dumnezeu. De aceea spun, dacă îi disprețuiești pe oamenii lui Dumnezeu, și observați cât de subtil de mai multe ori spune prin poruncile sale, prin decrete, sunteți niște leneși și trântori. De asta spuneți voi, haideți să aducem jertfe Domnului. N-aveți ceva, pierdeți timp. Considera lucrarea lui Dumnezeu o pierdere de timp, considera închinarea o pierdere, n-aveți ce face, mergeți, pierdeți timpul, mai bine dacă lucrați, uite toți aici, că dacă lucrați aici o oră jumătate, îți dai seama câtă producție era. Cam așa, gândea totul în termeni economici. Omul nu e o ființă spirituală care să aibă nevoie de Dumnezeu. Asta nu e o nevoie, nevoie de închinare. Muncă și muncă, acum avem libertăți, da, dacă să te duci la muncă, ești liber. Mergi la biserică, nu, asta nu e necesitate. O spui tu, pentru mine este necesitatea fundamentală. Să mă închin lui Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu. Și apoi vedem în alte foruri dacă e o necesitate sau nu este. Dar faraon cam asta vrea să spună, asta nu e necesitate. Asta așa, pierdere de timp. Dimpotrivă, e chiar și un risc și un factor de infectare, acum și un pericol. Stați acasă. La muncă ai voie să mergi, la biserică nu. Și mentalitatea aceasta lui faraon. Dar lăsându-i pe cei care dau legile, venim la ai noștri, pentru că eu pot să gândesc așa, tu poți să gândești așa. Nu mă duc la biserică, mă infectez. Dar la muncă te-ai dus? Sau, da, acolo, sigur, cum să nu mă duc? Am mai spus de multe ori. Nu vrei să vii la biserică pentru că te infectezi, pentru că ți-e frică. Pune-te într-o peșteră, stai închis, pune piatra și când se termină pandemia, te chemăm noi. Dar la muncă mergi, la cumpărături mergi, la plimbări mergi și se pare că nu ți-este frică. Dacă e vorba de biserică, nu, acolo nu mi-e frică, am auzit, nu. Nu risc. Nu cumva consider lucrarea lui Dumnezeu o pierdere de timp? Nu cumva lupt împotriva lui Dumnezeu? Faraon a început să lupte împotriva lui Dumnezeu. L-a sfidat pe Dumnezeu și sfidarea înseamnă a început să lupte împotriva lui Dumnezeu. Știți că la un moment dat s-au ridicat preoții, cărturarii, farisei, oamenii religioși, cei care se credeau oamenii moderni, oamenii care cunoșteau bine totul, au auzit despre Iisus Hristos, despre apostol, despre predică, despre rugăciune, închinare, despre botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în limbi și s-au adunat ei și au spus, astea sunt nebunii, astea sunt prostii, astea trebuie să le tăiem, trebuie să îi facem să dispară secta asta periculoasă, trebuie să-i anihilăm, trebuie să-i terminăm. Se ridică ei și fac un sfat. Se ridică și Pavel și spune, eu, dacă îmi dați acordul, eu mă duc, îi caut peste tot, închid tot, îi arestez, numai să-mi dați mie toate acreditările necesare, să-mi dați autorizație, legitimație, tot ce trebuie, scrisori de la voi și mă duc, eu îi termin, eu închid toate bisericile. Gamaliel, cel care a fost profesorul lui Pavel, se ridică la un moment dat, cântărește lucrurile, ascultă pe toți, vede și începe să depene istoria, să spună, oameni buni, stați puțin, vă văd cam agitați, vă văd cam aprinși, că vreți să stingeți, vreți să opriți, vreți să închideți. Vreau să vă spun ceva. S-a ivit unul numit Teuda cândva, el și cu mai mulți oameni cu el, și au spus ei că sunt ceva, or fi Hristosul, sunt Dumnezei, sunt ei ce sunt, și au putere și se răscoală și răzvrătiri și rebeliuni, negaționiști, conspiraționiști, ce au vrut ei să fie. Și cum s-au ridicat, au ținut-o vreo două, trei zile ca un foc de paie, au murit toți. S-a mai ridicat unul, Iuda, Galileanu, s-a mai ridicat altul, s-au ridicat, au stat puțin și i-au secerat pe toți. Acum, care este concluzia lui Gamaliel? Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, voi nu trebuie să faceți nimic. Cu Iuda Galileanu noi n-am luat nicio decizie că i-au terminat romanii, i-au măcelărit pe toți. Cu toți i-au terminat alții, noi am stat liniștiți. Că singuri s-au bătut între ei, nu s-au înțeles, s-au certat și au venit alții și au terminat. Acum, dacă lucrarea asta e de la oameni, stați liniștiți că oamenii nu pot face prea mult. Tot ce face omul nu dăinuie prea mult. Când oamenii construiesc ceva pe ambiții personale, pe dorința de a fi cineva, de a fi ceva, oamenii aceștia nu dăinuiesc mult, e logic, e istoric asta. E demonstrat cum vreți voi că orice lucrare a oamenilor, pornită din interesul, din avantajele oamenilor, din ambițiile oamenilor, nu va dăinui, pentru că asta e legea pusă de Dumnezeu. Nu poate dăinui, tot ce e uman nu dăinuie. Dar dacă lucrarea asta e de la Dumnezeu, dacă acest Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dacă oamenii aceștia care predică Evanghelia aceasta sunt oamenii lui Dumnezeu și voi luptați împotriva lui, voi, s-a terminat cu voi. Și face el o afirmație destul de puternică spunând să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dar observați cui se adresează Gamaliel când spune să nu cumva să vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. El nu vorbea cezarului de la Roma, el nu vorbea lui Irod, el nu vorbea lui Pilat, el nu vorbea romanilor sau grecilor, el vorbea oamenilor religioși, oamenilor care credeau că l-au pe Dumnezeu, că îl slujesc pe Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu, că apără credința. Tocmai lor le spune acest om din partea lui Dumnezeu să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Adică te poți trezi că vii la biserică și ți se pare că aperi credința, că l-aperi pe Dumnezeu și de fapt tu, prin atitudinea ta, să lupți împotriva lui Dumnezeu. Să discreditezi oamenii lui Dumnezeu. Să discreditezi lucrările lui Dumnezeu. Și să fii un fel de faraon care persecuți oamenii lui Dumnezeu și care se ridică împotriva lui Dumnezeu și care luptă împotriva lui Dumnezeu. Și putem avea riscul acesta, nu cumva lupt împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva am și eu inima împietrită? Ne spune Scriptura că a fost întotdeauna o luptă. Când faraon ajungea să simtă durerea, să simtă chinul, să simtă groaza, Dumnezeu trimitea o urgie. Și când era acolo sub influența acelor emoții, faraon spunea, gata, fac ce spune Domnul. Sunt de acord cu ce spune Domnul. I se muia inima și spunea, gata, duceți-vă, pregătiți-vă, închinați-vă. Dar se termina ziua de duminică, se termina slujba și începe unul să-ți dea ghion, unul să zică unul să zică altul și gata, s-a schimbat atitudinea. De luni o luăm altfel și începea inima să se împietrească. Și faraon spunea, cum, i-am lăsat eu să plec, nu, gata, nu mai dau, nu mai fac, nu mai vin, nu mai, gata, s-a terminat cu mine. Și faraonul își împetrea inima. Și iar venea Dumnezeu, mai aducea altă urgie și când se vedea iar în menghina lui Dumnezeu, faraon iar spunea, Doamne, iartă, m-am greșit, roagă-te, Moise, Aron, rugați-vă pentru mine să mă scoată Domnul de aici, gata, m-am pocăit, gata, m-am schimbat. Și iar cum răsufla în voie, iar când nu mai avea nevoie de sănătate, nu mai avea nevoie de bani, că le avea pe toate, iar faraon zicea, gata, Dumnezeu, adio, biserică, nu mai am nevoie de nimeni, duceți-vă voi, lăsați-mă, am de toate, n-am nevoie de nimeni. Și iar răsufla în voie și iar își împetrea inima. Și iar venea un alt necaz și iar se pocăia faraon. Și urma apoi binele și iar se împetrea, și iar se pocăia, și iar se împetrea, așa cum s-au obișnuit creștinii. Mai vin dacă vin duminica la biserică, se mai pocăiesc, dar de luni iar se împetrește inima. Ba îl slujește, ba nu îl slujește, ba dăruiește, ba nu mai dăruiește, ba face, ba nu mai face, ba spune, ba nu mai spune, ba se implică, ba nu se mai implică. Așa, oameni schimbători, faraonul modern, omul care se schimbă după emoții, după situații, după circumstanțe. Dacă e necaz, mă pocăiesc, gata, Doamne, facem. S-a terminat, suntem liberi, facem ce vrem, avem bani, avem acte, nu mai depinde de nimic, nu mai avem nevoie de Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu, am viața mea, pot respira în voi, mai așteptați voi. Și de 10 ore a trecut faraon prin experiența asta. Și ultimul meu gând, ultima mea întrebare este, nu cumva voi plăti și eu prețul neascultării? Faraon l-a plătit. Urgie după urgie, dar cea mai mare urgie a fost că fiul lui cel mai mare, întâiul născut, pentru că ultima urgie a fost moartea întâilor născuți. Și faraon n-a scăpat de asta. Și în casa lui faraon, întâiul născut, fiul lui care urma să fie următorul faraon, viitorul zeu al Egiptului, avea să moară. Cea mai mare lovitură pe care o poate primi un părinte, pe care o poate primi cineva. Și totuși a primit această lovitură. Prețul neascultării. Tu poți lupta împotriva lui Dumnezeu, tu poți să-ți împietrești inima, tu poți să spui cine-i Domnul, nu mă interesează, năluci, povești, basme, muncă, bani, viață, asta contează. Nu Dumnezeu, biserică și închinare, povești astea. Poți să ai atitudinea asta. Poți să spui că e pierdere de timp, poți să spui că e pierdere de bani, poți să spui orice. Dar nu uita că la un moment dat există un preț al neascultării. Și prețul acesta îl plătește inclusiv faraon. Inclusiv în casa lui s-au auzit strigătele de jale. În noaptea aceea a Paștelui, când oamenii au plecat, faraon atunci n-a mai putut face nimic. Dar și după aceea s-a împietrit. După aceea a spus, iar am lăsat să plece. După ei. Și a murit și el, și faraon, și soldații lui, și generalii lui, și armata lui, și carele lui, i-au urmărit pe evrei, s-au dus toți în Marea Roșie, au trecut pe unde au trecut evreii prin Marea Roșie, și când evreii au ieșit din Marea Roșie, apele s-au închis, zidurile cele s-au închis de apă, zidurile de apă s-au închis peste armata lui faraon. Și faraon și oamenii lui au murit. Există un preț al neascultării. Tu ești liber, poți să faci ce vrei cu viața ta, tu poți să îl sfidezi pe Dumnezeu, poți să îl ignori pe Dumnezeu, să spui nu-l cunosc, cine-i Domnul, poți să fii liber, să nu-ți pese de Dumnezeu, de biserică, de închinare, de jertfire, de implicare, poți să spui alții n-au decât să piardă timp de misiune, de închinare, de post, de slujire, eu îmi văd de viața mea muncă, bani, mașină, casă, asta contează. Odihnă, recreiere, vacanțe, asta contează în viață, să te bucuri de viață. Poți să ai atitudinea asta. Ești liber, Dumnezeu nu te obligă. Dumnezeu doar îți trimite semnale. Să nu uita că există un preț al neascultării. Așadar, faraonul modern nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Îl sfidează pe Dumnezeu, persecută oamenii lui Dumnezeu, dar să nu uitați că la urmă plătește pentru toate. Vine o poliță pe care trebuie neapărat să o plătească. Mă rog în ziua aceasta ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Să nu ne apucăm de speculații, faraonul, cine este într-o parte sau în alta. Puneți întrebarea așa cum ucenicii și-au pus-o la cină. Domnul știa cine e acel care avea să-l vândă. Domnul i-a spus chiar și celui în cauză, tu mă vei vinde. Dar Dumnezeu a lăsat așa o provocare, cineva dintre voi mă vinde. Și fiecare și-a pus întrebarea, Doamne, nu cumva sunt eu? Puneți întrebarea în această zi, Doamne, nu cumva sunt eu ca și faraonul de altă dată? Nu cumva sunt și eu un faraon modern? Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Un om care îl sfidează pe Dumnezeu? Un om care îi persecută pe oamenii lui Dumnezeu? Un om care își împietrește inima? Un om care nu vrea să asculte de Dumnezeu? Un om care consideră lucrarea lui Dumnezeu o pierdere de timp? Nu cumva viața mea e așezată, este canalizată pe mentalitatea faraonică, pe mentalitatea lui faraon? Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și Dumnezeu să lase harul lui mai departe peste fiecare din noi. Amin.